сейчас послушаем обещанную запись, в которой расскажем истории еще четверых украинских заложников, удерживаемых в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Эта запись делалась вчера в студии Громадського радіо, когда в Киев приезжали родственники.
Мене звуть Наталя Герасименко, у мене чоловік в полоні з 9 лютого 2015 року. Вже більше, чим півтори роки в полоні. 4 місяці зв'язку немає з чоловіком, ні телефонного зв'язку, ні передати якусь гуманітарну допомогу. Тому сьогодні приїжджали до посла. Дуже вдячні, що посол зустрівся з нами, поговорив. Я думаю, що є конструктив, що буде якісь дії далі будуть. Були у французького посла також, ну, не так давно.
Розкажіть, будь ласка, обставини, як ваш чоловік потрапив в полон?
Вони їхали з Дебальцево по Зиданію і попали під Логвінова засаду.
А всі, хто є зараз в цій студії, це бійці 40-го батальйону.
Да.
Вони всі потрапили в полон після Дебальцева, я так розумію? Ні, всі в різний час.
Uh-huh.
А тоді давайте хронологічно розповідати історію кожного. Я так розумію, що ваш чоловік в полоні вже буде рік.
Більше ніж півтора року.
Більше ніж півтора року.
А мій син теж. Мій син теж попав під Дебальцево, Лазаренко Олександр. Уже в полоні знаходиться рік і 8 місяців. Так же само спочатку був 3 місяці в казаків, зв'язку не було, потім вийшов на зв'язок 30 квітня 15-го року, вийшов на зв'язок. Зв'язок був, більше року з ним зв'язок був. Вони знаходились в Донецькому СБУ. От, а уже з червня 16-го року зв'язку з ними немає. І ми не знаємо, що з ними і де вони знаходяться. Так як нам в СБУ відповідали, що вони знаходяться в Макеївці, в 97-й колонії. Більше ми про них нічого не знаємо.
А ваші сини зникли?
Іловайський. Ні, вони полонені.
Я Сугак Олена Ілівна. Мій син потрапив до полону при виході з Іловайського котла. Він вийшов з цього зеленого коридору. 3 дні вони із побратимом ховалися по соняшникам. А потім, коли вже залишилося десь кілометр перейти на нашу сторону, він підірвався на розтяжці і потрапив у полон. Був в Сніжному, допомогли волонтери узнати, що він був в Сніжному в лікарні. Сніжного переведений був в лікарню імені Калініна в Донецьк. І в 15-му році волонтери з групи «Патріот» Олег Котенко і його дружина Алла повідомили мені, що мій син був вивезений в Росію спецпідрозділами чи офіцерами армії Росії.
Тобто бойовики зараз не підтверджують, що ваш син знаходиться?
Ні, зв'язку з сином немає. У сина залишилося 2 маленьких діток. Старша донька пішла в 1 клас. Син менший, ходив в дитячий садочок. Всі чекають батька. Чекають, що знайдеться такий дядя, як Дініс каже, що він, за те, що він поверне його батька, він подарує йому їжачка свого. В тому їжачкові всі дитячі драгоцінності, які могла дитина зібрати 4 роки. Там і копійки, і такі любимі ігрушки. Ну, в общем, все те, що вважає дитя для нього таким самим драгоцінним. А дочка, у неї зірочка. Вибачте. На яку вона кожен вечір звертається до тої зіроньки, що вона повернула їй тата. От така моя історія.
Розкажіть, будь ласка, за яких обставин ваш син потрапив у список зниклих безвісти?
Я мама Кальпова Олега. який потрапив у полон 28-29 серпня 2014 року разом із своїми побратимами, які виходили із полону, їхній блокпост оставили без підтримки, без нічого. Вони залишилися одні. Вони розділились на 3 частини, 2 частини вийшли, а вони потрапили в полон. Вони потрапили в полон по розказам їхніх вже побратимів, які вийшли з полону, яких викупили, що вони попали в полон до русських. Потім русські передали їх козакам, а козаки передали вже козакам передали, вони передали козакам. І вони були у полоні у козака Сафронова, баті. Їх там разом вони з одного блокпоста, це мій Олег Карпов, Тодосієнко, Доценко, Маркін, Тимошенко, в общем, їх 6 чоловік. Ми їх шукаємо до 15, до Нового року, 15, до 15-го року. У нас ще були орієнтири, де вони знаходяться. А потім, коли вже цей батя тікав, так як нам сказали, навіть нам сказала Радіонова, що він віддав їх в Луганськ.
І де вони зараз? Невідомо, всі 6?
Невідомо, всі 6, ми не знаємо, де вони зараз.
Я хочу поставити запитання до Олега Котенка з групи «Патріот». Власне, сліди 2 бійців губляться, але відомо, що вони в полон потрапили. Тобто це не той список, де зникли безвісти під час відступу, коли невідомо, чи боєць загинув, чи потрапив в руки бойовиків, а відомо, що вони вже конкретно потрапили в руки бойовиків. Де можуть перебувати такі люди, які точно були у полоні, а потім їх сліди загубилися?
Ну, здесь сразу нужно отметить, что те люди, которые действительно есть на видеозаписях, которые же сами же боевики выставляют, есть на каких-то фотографиях, на которых также боевики выставляют наших людей, то есть они считаются у нас военнопленными, то есть людьми, попавшими в плен. Естественно, поиски ведутся как на территории непризнанных республик, так и на территории Российской Федерации. Чем осложняется работа на сопредельной территории, то есть на территории России? В том, что наших консулов не допускают к тем местам, где предположительно могут находиться наши военные. Это и тюрьмы ФСБ, которые находятся в Ростовской области, это и тюрьмы, которые находятся в Адыгее, в Карачаево-Черкесии. То есть, как бы предположительно, что те люди, батальоны, которые воевали непосредственно на территории ДНР, ЛНР, так называемых, вот, забирали с собой и пленных в том числе. Вот, и следы теряются непосредственно там. Мы пытались наладить работу с правозащитниками Российской Федерации, которые ближе к оппозиционным силам российским. Вот, но работа у нас почему-то не получилась. Без работы государства нам будет очень сложно двигаться в этом направлении. И поэтому мы сейчас хотим создать платформу при Министерстве иностранных дел для того, чтобы нам облегчить работу. Работу не только нам, как волонтерам, а вообще Украине, чтобы найти наших пленных, которые могли попасть на территорию России.
Хочу запитати у всіх родичів тих, хто перебуває у полоні бойовиків, власне, чи знаєте ви, до кого конкретно треба звертатися, щоб питання зрушило з місця? З українських політиків, з міжнародних? Ви сьогодні були у посла Сполучених Штатів. Власне, яка роль, на вашу думку, тиску такого загальносвітового може бути у ситуації з полоненими?
Ну, дивіться, я вважаю, що роль президент, наприклад, Порошенко, Петро Олексійович, він виконує, напевно, все, що від нього залежить, робить все, озвучує ті списки, озвучує тезіси про полонених, що їх треба звільняти, всіх на всіх, забирати своїх хлопців і все. Ну, в нього не... Ну, потрібно, щоб допомогла міжнародна спільнота, тому що в нього не вистачає, допустимо, тих самих аргументів, і США повинно допомагати, повинні допомагати Європа, повинні допомагати всі ті люди, які підписували нормандський формат, мінський формат, вони, Будапештський меморандум, який вони... теж там мали свої підписи поставили. Вони мають нас підтримувати в цьому плані. Я думаю, що ми повинні звертатися. І Європа, і США повинні нам допомагати.
Ми просто чудово знаємо, що зустрічі в Мінську, і от вчора відбулася зустріч нормандського формату, вони відбуваються регулярно. Але не на кожній з цих зустрічей піднімається повний перелік імен тих, хто є в полоні, або ті, хто можуть бути у полоні. Власне, це 114 людей за даними. Навіть 109. На сьогоднішній день 109 людей в українському списку полонених. І я не впевнена, що на цих зустрічах озвучуються всі 109 прізвищ.
Ну, сразу хочу вам сказати, що є два списки. Це офіційні люди, которых государство Украины пытается освободить, есть списки неофициальные. Эти списки неофициальные, по нашим данным, по волонтерским, в них входит более 300 людей. Это военнопленные, которые ну, нет в учетах. Что это за люди? Это те люди, которые добровольцами шли воевать, но не через военкоматы, не через там, Министерство внутренних дел, не через там, пограничников. Они просто приходили в Айдары, в Донбассы, в Азовы, брали оружие и шли защищать свою родину, и таким образом попадали в плен. Вот. Поэтому, когда мы говорим о каких-то определенных списках, да, то есть как бы мы сразу должны понимать, что это ну, официальные списки и списки неофициальные.
Всі ваші, ваш чоловік і ваші діти, вони всі були мобілізовані, я так розумію. І всі були у званні. Солдати, звичайні солдати. Скажіть, а після того, як вони потрапили у полон, чи були ситуації, що ваші родичі йшли на обмін, але обмін зривався? Тому що я знаю, що такі ситуації час від часу виникають.
Давайте, может быть, я расскажу. Меня зовут Макухала Николаевна. Мой сын был в плену год и месяц. Он попал в плен под Дебальцево 9 февраля в районе поселка Логвиново. Попал в засаду к казакам казачьего атамана Сафроненко, донские казаки. Больше 3 месяцев просидели в подвале у казаков в Донецке, их не поднимали наверх. Потом были разборки между ДНРовцами и казаками, их отбили у казаков, их перевели в так называемую бывшую здание бывшего СБУ, избушка. Там он находился до момента освобождения. Его освободили 20 февраля. Просто на чем я хотела бы, в общем-то, больше акцентировать внимание, это то, что мы сейчас создали Союз матерей и пытаемся донести на всех международных площадках. На площадках, ну, мы не единожды предпринимали акции под посольствами России, Франции, Германии. Мы везде пытаемся донести информацию, что в первую очередь нужно выполнять гуманитарный аспект Минских соглашений. Это обмен пленных. Представители Донецка и Луганска настаивают на принятии прежде всего закона про амнистию, закона про выборы. Мы считаем, что это неправильно. Судьбы людей не должны быть привязаны к политическим вопросам. В первую очередь нужно заниматься освобождением ребят и поиском пропавших без вести.
Мы, насправді, часто полонених називаємо іншим словом – заручники. Ну, і це та ситуація, коли бійці, які у полоні, вони дійсно є заручниками доброї волі, а іноді не зовсім доброї тих, хто їх у полоні тримає. Я все ж таки хотіла б відповідь на запитання ситуацію.
Були моменти. Ізначально, коли обмінами займалися волонтери, Будік Василій, Рубан, Владимир, були моменти, коли ми чітко знали, что наших ребят везли уже на обмены, но опять возвращали, обмены срывались. По какой причине, ну, реально мы не знаем. У нас нет такой информации. Но такие моменты были.
А четверо хлопців, про яких ми зараз говоримо, вони в такі ситуації не потрапляли, коли їх мали обміняти?
Ну, ні, ну, в мене чоловік конкретно не попадав в таку ситуацію. Його ніколи не вивозили на обмін і не повертали. Таких інцидентів не було точно.
Ну, з другими ребятами були, які сидять там, на даний момент продовжують сидіти, такі ситуації були.
За весь час перебування у полоні з вами намагалися зв'язатися представники бойовиків?
Ні. Ми самі виходили до них на зв'язок, питалися з ними зв'язатися, щоб звільнити своїх дітей. Ну, реакції. Ну, перше запитання таке, яке ще в той період після Іловайська, коли я набрала їхній центр, бойовики мені дали два телефони Луганська і Донецька. Я з трясучими такими руками набирала, щоб поговорити, узнати, чи моя дитина знаходиться в полоні. Вже коли я вже знала, що він в полоні, мені з центра Рубана позвонили, що да, дійсно він знаходиться в мене в полоні. Я набрала цей номер. А в мене питають, це укропи дзвонять. Ви знаєте, я була шокована. Я думала, що ну це так, хтось якусь пустив от таку промову просто, та й все. Я навіть не думала, що у нас розділиться Україна на от таке укропи, не укропи, бойовики, сепаратисти, навіть такого в обіході не було. Це наскільки шокуюче було, що я, оторопівши, спросила, що, так це укропи дзвонять? Я кажу, ні, це не укропи, я дзвоню з Кривого Рогу. Я хочу вас спросити, де, чи правда мій син знаходиться в полоні. І вони, ну, хлопчик, який взяв трубку, назвався Віталієм, він в мене взяв синові всі дані і сказав, що я вам ввечері, мені ще раз перезвоніть, і я вам скажу, де знаходиться ваш син. Коли я повторно набрала цей же номер, то вже трубку підняв зовсім інший голос і спросив у мене, вам Віталій щось обіцяв? Я кажу, та ні, я просто знову позвонила по цьому телефону, чисто случайно. Просто я зрозуміла, що це Віталія...
Що Віталій отримав по голові за те, що з вами поговорив.
За те, що він поговорив і що він пообіцяв мені дати дані про мого сина.
За весь час, поки ваші сини, які зараз вважаються зниклими безвісти, от, до речі, про зниклих безвісти, це загубився слід, але ваші сини у списку зниклих безвісти чи у списку полонених? Просто неможливо встановити їх місце знаходження.
Не полонені без місця знаходження.
А за весь час, поки вони у полоні, вам давали з ними поговорити?
Я вам хочу ще що сказати, що наш славний батальйон «Кривбас» 40-й, він є територіальним батальйоном. І чомусь, ну, от коли склалися так собиття в Іловайську, вони заходили після Айдарів, Дніпра, Донбаса. Наш батальйон оставався на блокпостах. І в цих сепаратистів виникло таке, що вони як карателі. І карателі без права дзвінка, без права общення. Коли... Ну, вийшла така ситуація, розбомбили штаб, штатка нашого батальйону залишилась на території ЛНР чи ДНР, і вони, понятно, що могли пользуватися цією штаткою. В цій штатці були всі телефони, всі звання, телефони рідних. Вони зараз, до теперішнього часу, вони гуляють по інтернету, і... Там є таке звернення, що вони являються карателями, тому вони якби наказані, що не мають вони права для зв'язку.
Чому саме по відношенню до батальйону «Кривбас»?
Ми так не можемо цього зрозуміти до сих пір. У кого ми не питаємо, чому батальйон «Кривбас» являється карательним батальйоном, чому така виникло, ніхто не може По всьому вийшло так, що перед Іловайськом хлопці, які оказалися перві, дали відсіч. Вони були за 3 кілометри від російської границі, вони перві отримали оцей удар. На них йшла псковська дивізія, і вони витримали оце все, необучені, голі, босі. Так як армія наша розкрадалася 25 років, а хлопці ці йшли ні з чим, собирали їх волонтери, низький їм уклін, мами, тата, всі села, міста, всі, що могли, збирали для цих дітей, щоб вони могли відстоювати. Вони перві прийняли цей удар, вони з честю його вистояли. І за те, що вони вистояли стальний цей кривбас, у них на шевронах стояли безсмертні. І... Нескорені і безсмертні на шевронах нашого кривбаса. І коли розформірували наш кривбас уже після Дебальцева, то всі говорили, закінчились котли, 40-й батальйон нікому не нужен, тому що закінчились котли. Наші хлопці з честю і достоїнством вистояли, зате благодарності, так сказати, ми не отримали. І хочу сказати, що якраз коли вони перві прийняли оці удари, командування 40-го батальйону за свої кошти виготовили оці награди, щоб якось цих дітей підтримати як-небудь. Вперших, серед усіх батальйонів у них з'явилися ці медалі Кривбаса. І от коли почався цей котел, коли хлопці взяли в полон, бойовики були шоковані, що от в Кривбасі люди, ну, бійці були нагороджені цими медалями. От за це, ну, вас наградили, ви, значить, як сказати, карателі, убійці, вас же за щось награждали, просто так медалі не давали. А людям не давно було видно понять, що ця кучка, цих 300 чоловік видержала таку навалу.
Я хочу добавить, что после Иловайских событий от батальона осталась 1/3 часть. Их доукомплектовали перед Дебальцево, и после Дебальцево их осталось чуть больше половины. Поэтому реально в 40-м батальоне погиб каждый третий, которые были призваны. И, ну, после Дебальцево уже 40-ку расформировали, потому что людей не осталось.
Ви згадували ситуацію, коли в руки бойовиків потрапила штатка батальйону. Мається на увазі, що телефони рідних бійців, вони є у бойовиків, адреси домашні, я так розумію, теж. Виникали якісь ситуації за цей час?
Да, коли мій син попав...
Трошки от, розверніть його до себе, да.
Коли мій син попав в полон, да, невістки дзвонили. На її номер дзвонили і казали, що ми вбили твого чоловіка. От, дзвонили кілька разів. Ну, ми як-то, ну, нас уже предупреждали, що, ну, не треба приймати це всерйоз, тому що були такі случаї, що вони, ну, стращали людей, що вбивають синів, там, чоловіків. Тому ми не вірили, що вони вбили дійсно. От. Ну, звісно, 3 місяці не було нічого, ніяких дзвінків, а коли вже ми через 3 місяці син подзвонив, то, звісно, радість була огромна.
Але зараз з вашим сином і з вашим чоловіком немає зв'язку, і теоретично ви можете... Ви можете теоретично вважати, що вони знаходяться в Макіївці, ви казали, так?
Так.
А, власне, в Макіївці знаходиться, як мені відомо, СІЗО, куди переводять після судових процесів навіть українських полонених. А, Олегу, що вам відомо про такі судові процеси?
Ну, изначально вообще разговор шел о том, что как бы людей, которые участвовали в боевых действиях со стороны Украины, над ними будет происходить суды. Они создали свой трибунал для того, чтобы можно было судить как бы, наших людей. Но у них не получалось это сделать по одной той простой причине, потому что они являлись жителями Украины, а не жителями оккупированной территории. Над людьми, которые были с оккупированной территории, над ними были такие суды. Действительно, вот кто был там с Макеевки, Горловки, они получали реальные срока. Мы многих знаем, тот же Чуднецов, за которого мы сейчас говорим, да, он получил реальный срок 30 лет. вот, потому что он был местный. Вот, по остальным судебные процессы не могли, ну, как бы априори быть. Вот, поэтому по остальным судебных процессов просто не было. Их просто удерживают незаконно, никаких действий следственных по ним не проводят, хотя периодически пугают, что мы сейчас будем проводить следственные действия, и мы будем ваших, ну, как бы ваших людей будем осуждать на такие же самые большие срока. Но они играются в такое себе государство и хотят делать, ну, все как международным законом. Поэтому пока до этого, дай бог, дело не дошло и никогда больше не дойдет. Содержание, в котором сейчас они пытаются опять-таки содержать наших военных, военнопленных, они уже, ну, более приближенные к условиям следственных изоляторов. То есть они находятся в ИТК строгого режима в городе Макеевке. Вот, у них есть свой отдельный барак, в котором они находятся, и их содержат по 2-3 человека. То есть, как бы исходя из конвенции по содержанию военнопленных. То есть они опять-таки возвращаются к вопросу, что они хотят играть в какое-то государство, и чтобы их международное сообщество каким-то образом воспринимало, потому что вот они такие вот честные и порядочные. И вот теперь же они приглашают там людей там с ООН, сейчас разговор идет о том, что кто-то с ОБСЕ посетит наших ребят. И это опять-таки все входит в их концепцию о своеобразном государстве.
Коли з бойовиками говорять про тих людей, які є в українському списку полонених, але вони не визнають, що вони у них є, тобто не підтверджують місце знаходження, то про яку кількість людей йде мова і про які місця утримання також мова може йти теоретично? Я так розумію, що це не тільки територія Російської Федерації.
Сейчас мы говорим о вопросе 109 человек, мы уже говорили. Реальное место, где находятся наши люди, мы знаем только лишь 57 человек. Вот из них, наверное, 1/3 это все-таки гражданские, это не военные. Где, возможно, могут находиться люди? В таких же ИТК строгого режима, как в Донецкой области, так и в Луганской области. После небольшого мониторинга мы поняли, что таких зон, в которых есть возможность содержать людей, ну, в определенных условиях, в Луганской области в 2 раза больше, чем в самой Донецкой области. Поэтому мы предполагаем, что содержаться они могут быть в большей части в Луганской области. Чем осложняется разговор с луганскими так называемыми властями от донецких? Потому что луганские не владеют ситуацией, что у них происходит в определенных станицах, в определенных городах. Там еще присутствует банформирование, которые хотят самостоятельно контролировать города, сами их грабить и сами называться каким-то определенным правительством. Поэтому это осложнялось. Где еще предположительно они могут быть? Это все-таки они могут содержаться по 1-2 человека у определенных людей, полевых командиры, которые уже даже не полевые командиры, но просто они отошли от этого. Но они могут содержаться, то есть для выполнения каких-то определенных там работ по дому. Вот, ну, грубо говоря, они даже можно не назвать пленные, что такое, на рабов похоже. Вот, и они их удерживают, потому что у них есть 2-3 человека, которых охраняют, и вот они выполняют такие работы. Мы предполагаем, что и такие случаи действительно есть. Но по большей части мы предполагаем все-таки, что был вывоз на территорию России. Почему мы говорим об этом? Потому что после освобождения военнопленных многие из них рассказывали нам, что их перевозили в Ростовскую область для допроса. Их допрашивала ФСБ. Их там везли, допустим, 20-30 человек, а освободить нам удалось из этого количества всего 2-3. То есть остальных места мы не знаем. Хотя мы знаем, что их туда перевозили.
Ще запитання про те, от, власне, піднімати питання про обміни. Треба по кожному конкретному прізвищу окремо? Чи можлива ситуація, коли ми можемо вимагати більшої кількості одночасно обміняних полонених?
Я уже сказал, что у нас сейчас есть обмены официальные и неофициальные. Неофициальные обмены, они никогда не прекращаются. Всегда идут наработки, очень много. Как у нашей организации, так я знаю, что еще там некоторые люди занимаются обменами. У них есть определенные наработки. И мы занимаемся освобождением даже 1 человека, бывает и по году. Но мы работаем находим схемы возврата людей. Это неофициальные обмены. Официальных, на официальных обменах, конечно, мы да, должны требовать возврата всех людей. Вот 109 человек есть, мы и требуем возврата всех 109 человек. Но если мы потребуем 109, а их точное местонахождение нам будет неизвестно, это будет отговорка для того же ДНР, ЛНР, чтобы не проводить данные обмены. Они всегда присутствуют, хотят, чтобы вот эта тема непроведения обмена всегда присутствовала. Им не важны их не люди, которые находятся здесь, вот 618, они говорят, они абсолютно не нужны. Они ждут команду с Кремля. Самый главный вопрос, здесь мы все время говорим, чтобы мы понимали, боевики не решают вопросы судьбы наших военнопленных. Это решается в Москве, а точнее одним человеком, Путиным. Вот, как только будет его воля, тогда обмен произойдет. Когда такая воля будет, тогда, когда Европа или Америка пойдет на какие-то определенные уступки, то есть в их сторону. И только тогда это будет возможным. Поэтому сейчас вот такие встречи, как сегодня мы встречались в посольстве Соединенных Штатов Америки, они очень важны, потому что международное сообщество должно давить и на Путина в том числе, потому что Украина не то что слаба, мы делаем на уровне, начиная от матерей, волонтеров, служб безопасности Украины до самого президента, мы делаем все, что возможно. Вот. Но без помощи, скажем, международных организаций и сообщества нам будет очень сложно это сделать, надавить на Путина, я имею в виду.
Ще під кінець нашої розмови я хочу попросити кожну з вас назвати ще раз для наших слухачів ім'я і прізвище свого сина і скільки часу він перебуває в полоні. Давайте розпочнемо з...
Герасименко Микола Миколаєвич, 18.09.76 року народження, з 9 лютого 2015 року в полоні.
Лазаренко Олександр Юрійович, 28 січня 90-го року народження, в полоні знаходиться з 9 лютого 15-го року.
Карпов Олег Григорович, 25 червня 88-го року народження, знаходиться в полоні із 29 серпня 14-го року. 2 года и 2 месяца.
Сугак Руслан Іванович, 30 березня 85-го року народження, в полоні знаходиться з 30 серпня 14-го року.
Я дуже сподіваюся, що ви запам'ятаєте ці імена і ці дати.